Застаньтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Олена Тиханович. Падчас наведвання сыраробнага заводу ў Бялынічах беларускі кіраўнік дазволіў вытворцам малака на Магілёўшчыне больш самастойнасці ў якасці эксперыменту. У Менску адзначылі гадавіну нараджэння Янкі Купалы. Ля помніка і ў музеі было шмат школьнікаў. Памяці Эдуарда Шаварнадзе. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра тое, як Шаварнадзе стаў саюзнікам Гарбачова і як яны разышліся, якой была нацыянальная пазіцыя Шаварнадзе і як склаўся яго на лёс у незалежнай Грузіі. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Намеснік старшыні Валынскай абласной рады Украіны Ігар Гусь заклікае беларусаў са зброяй бараніць незалежнасць Украіны. Гусь абвясціў набор беларусаў у добраахвотны атрад пагоня. З Ігарам Гузем пагутарыла наша корэспандэнтка.
Пра стварэнне атраду пагоня Ігар Гусь паведаміў у Фейсбуку, змясціўшы фотаздымак добраахвотніка беларуса, які называе сябе Міхалам Вітушкам. У інтэрв'ю Радыё Свабода Ігар Гусь распавёў, што стварэнне атраду – гэта ягоная асабістая ініцыятыва, якая грунтуецца на прыватных кантактах з беларускімі актывістамі. Па словах Ігара, у Беларусі ў яго шмат сяброў, і да краіны ён неабыякавы. 26 красавіка 2005 году Ігара Гузя арыштавалі ў Менску ў ліку 5 грамадзянаў Украіны за ўдзел у чарнобыльскім шляху. Далі 10 сутак, якія ён адбыў на Акрэсціна. Потым Гузя дэпартавалі і забаранілі яму ўезд у Беларусь на 5 год. Спадар Ігар, як узнікла патрэба стварыць асобны беларускі атрад і хто будзе ў яго ўваходзіць?
Ця ініцыятыва власна беларусів, самых націоналісты, беларускі патріоты, які долучилися до мене, зокрема, до моїх колег в Україні з бажанням допомогти відстоювати територіальну незалежність України. Тобто їхній аргумент був такий, що це не наша внутрішня проблема, що якщо агресор російський сьогодні захопить якусь територію України, ну це вже сталося з Кримом, то завтра та сама ситуація буде в Білорусі. Що це за люди? Ну я не можу їх розсекречувати. Це активісти ряду білоруських опозиційних організацій. Їх поки не багато, але ми ставимо за мету, щоб дійсно був такий невеликий загін, ми його називаємо «Пагоня», який міг би об'єднати цих всіх бажаючих, і ці люди мали би можливість долучитися до одного з або декількох спецбатальйонів, які сьогодні воюють на Сході. Це і Донбас батальйон, і Азов, і Айдар, і інші.
Ви кажете, що людей не шмат, але кільки гэта? До 10 чоловік, чи 2 десятки?
Та до 10 людей. Але частина з них проходить навчання в Україні, частина ще навіть добирається. Оголошуємо всіх бажаючих доєднатися до цього процесу, хто має бажання.
Чи є потреба тепер у таким доброхотним отряді, коли поспіхово йде антитерористична операція?
Ну, давайте чесно будемо говорити, що на сьогоднішній день говорити про те, що операція швидко закінчиться, ми не можемо, тому що повернуто контроль над Слов'янськом, Краматорськом, Артемівськом, іншими містами, але ви бачите, що терористи сконцентрувалися в Донецьку, Луганську, великих містах, Горлівці. Сьогодні стоїть це завдання. Якщо воно буде виконано, я думаю, що ці наші білоруські друзі, вони самі вирішать, що їм далі буде робити, чи вони повернуться, чи вони будуть там допомагати і так далі. Це вже буде залежати від кожного.
Чи українська держава гарантує білоруським доброохотникам легальний удел у бойових діяннях? Чи зможете ви обороніть їх від переслідів білоруських правоохоронних органів, коли їх імена стануть відомі?
Це не державна ініціатива, якщо чесно. Це ініціатива моя, і я маю дуже багато друзів в Білорусі, і був на Окресці на 10 суток сидів, і був депортований з Білорусі і так далі. На жаль, наша українська держава для білорусів не може гарантувати ну, будь-яких там моментів, тому що згідно законодавства вони просто відсутні, бо це громадяни іншої держави. Що стосується в обороні, там перед КДБ чи іншими, знову ж таки, тут є куча проблем, тому що, ну, якби це було офіційний рівень, ви розумієте, це не офіційний. Тому ті люди, які бажають доєднатися, вони повинні це все розуміти, що, на жаль, ми будемо тут допомагати на громадському такому рівні і так далі максимально, але держава тут буде мінімальна. Чи небезпечно? Звичайно, небезпечно. Ті люди, які їдуть на фронт, ви бачите, що там робиться, це не просто там постояти чи ще щось. Це дійсно фронт, це дійсно війна з сепаратистами, з терористами.
Відомо, що із боку сепаратистів воюють білоруси. Чи є у вас звістки, скільки їх і на яких умовах вони трапили в Україну?
Ну, я бачив там інформацію, жінку бачив, яка там ніби снайпером працювала і так далі. Ну, важко сказати. Я слабо вірю, що є люди, які ідеологічно туди їдуть стояти за інтерес Росії, будемо так казати. Мені здається, що всі вони там за гроші. І це або якась агентура, яка, можливо, є в Білорусі ФСБшна, або ще щось. Тобто таке. Хоча я не бачив, що таких людей там є дуже багато. Тобто це якісь одиничні випадки. Може, там дійсно снайпера треба було і так далі. Але це не є масштабний рівень. Я переконаний, що ці люди там тільки за гроші.
Ігор Гусь повідомляє, що для нового отряда потрібна амуніція, особливо бронекамізельки і каски. Збор сродків обвішений праз інтернет.
У нашого радіо поки немає інформації про конкретних білорусів, які воюють на боку української армії. І дозвонився до нас у ефір один зі слухачів, який хоче так само поділитися своєю реакцією. Добрий вечір, ви у ефірі. Що ви думаєте, чи відгукнуться білоруси на ось таку ініціативу українця Гузя?
Добрий вечір білоруському громадству селянина.
Добрий вечір.
Я хочу виказати думку, що вже вхопить нам одного Міші Жизнєвського і усякі там пропонови, і льготи, які вже мають. Ну, може, там щось і все, які шукають по лісах, може, відкопають їм ніякі каски. От Михайло Петрович со мною, напевно, буде згодний, Михайло Петрович Жизнєвський, який скаже, що не треба цим щирим українцям ніякої допомоги. Заварили кашу, пускай її тепер хлябають, без білорусів.
Дякую, це було меркування нашого слухача. Таким чином, він не підтримує ініціативу і не підтримує ідею отряда «Погоня». Я нагадаю тільки, що це приватна ініціатива Ігоря Гузя, який з'являється намісником старшині Волинської обласної ради. Раніше він приїжджав на Білорусь і був з Білорусі видворений за удел у Чорнобильському шляху. А у вихідні прийшла новина, що троє жінчин-бойовиків були затримані українськими військовцями каля гори Карачун під час антитерористичної операції. Спочатку українці обвинувачили жінчину тим, що вони були снайперками. Але вони це обвинувачення відкинули і заявили, що вони займалися обслуговуванням бойовиків. Білоруські незалежні медіа розпізнали на фото серед затриманих жінчин Борисовчанку Наталю Красовську, яка раніше передавала привітання своїм родним і президенту з околиць Слов'янська. Ну, а зараз наше питання. Як ви оцінюєте останні події в Україні і чим, на вашу думку, скінчиться там супротистояння? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Месяц, я думаю, до конца этого месяца там все кончится. Если Россия что-то не придумает новое. Ну, вы знаете, Россия есть Россия. Я думаю, что Славянск и Краматорск это были переменными в лучшую сторону моментами. Что это уже дало украинцам это самое, гордость какую-то, понимание, что они могут победить. Что не, а то как растерянность была страшная. Подъем услышали, да. А это же самое главное, это войска должны быть иметь моральный дух. А боевики уже начали сдаваться. Пускай хоть десятками, значит, уже паника пошла. А паника, говорят, это заразная болезнь.
Вся справа у России. Без допомоги России не было б можливості такой. Где вы бачили, как повстанцы имели танки, бронетранспортеры, зброю, которая может сбить на аэроплан. Коли не будет допомоги России, то это худко все это самое скончится.
Ничего хорошего там не будет. Кровополиция будет и так далее. Зависит от власти, которая там правит. Российская
украинской и остальные. А народ там воевать не хотел и не будет воевать. Война идет, а толку никакого там нет. Так что не надо подстрекать, поэтому войны не будет. Войну можно сделать у нас, везде, где хотите.
Ну, а кто, на вашу думку, там подстрекал это все?
Ну, подстрекал тут все стороны. Украинские, западноевропейские, американские, ну и российские, то же самое.
Тяжело сказать, но я бы хотел, чтобы было все в порядке. Еще годик это стоят под гарантией.
Люди, которые начали уже давно, как бы сами не знают, зачем начали. Чем закончится, никто не понимает. Ну, я думаю, закончится тем, как и есть. Крым останется Россией. Все остальное будет обратно украинским. Ну, сейчас вроде как, так скажем, условно на поправку там все дела идут, хотя есть сомнения. Но поэтому, как им деньги перестанут платить, они еще побушуют, так и разойдут.
Оно, конечно, стабилизируется. Стабилизируется, потому что народ, он же все равно здравомыслит там. Народ здравомыслит. Он хочет мира. Там же никто не хочет войны. Так что я думаю, что это закончится. Вот эта вот именно стихия, которая сейчас там есть, она закончится. Я думаю, что быстро закончится.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Колькасць жыхароў Беларусі павялічылася ўпершыню за 20 гадоў. Пра гэта гаворыцца ў аглядзе Белстату. Ігар Гусь з Валыні абвясціў набор беларусаў у добраахвотны атрад «Пагоня». Раней Гузя дэпартавалі з Беларусі за ўдзел у чарнобыльскім шляху. Падчас наведвання сыраробнага заводу ў Бялынічах беларускі кіраўнік дазволіў вытворцам малака на Магілёўшчыне больш самастойнасці ў якасці эксперыменту. У Мінску адзначылі гадавіну нараджэння Янкі Купалы, ля помніка і ў музеі было шмат школьнікаў. У Магілёве здымаюць рэкламны ролік пра Ялінку Салаўёву, якая адна вучыцца ў беларускай класе, каб знайсці ёй аднакласнікаў. Вытворца малака з Магілёўскай вобласці атрымалі права самастойна вызначацца з цаной і пакупнікамі сваёй прадукцыі. Эксперымент пачнецца праз тыдзень, а дазвол на яго даў 7 ліпеня асабіста Александр Лукашэнка, наведваючы сыраробны завод у Бялынічах. Такім чынам, у Беларусі можа парушыцца завядзёнка, паводле якой існуе неафіцыйная забарона на продаж пэўнай прадукцыі рэгіёну за ягонымі межамі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко сёння наведаў сыраробны завод у Бялынічах. Гэтае прадпрыемства ўваходзіць у структуры холдынгу «Бабушкіна крынка». Дырэктар холдынгу Ігар Кананчук паскардзіўся. Кампанія б хацела пашыраць сваю зону малочных закупаў на тэрыторыі вобласці, аднак гэтаму перашкаджаюць мясцовыя абмежаванні. Лукашенко прарэагаваў на скаргу так.
Давайте договоримся. Через неделю в Могилевской области в качестве эксперимента вводится свободное ценообразование и свободный доступ производителя молока к потребителю. Вот неделя на подготовку без диктата, который навязывает облисполком. Выиграешь ты, знаешь, все твое молоко в Могилевской области. И никто нас не упрекнет. Мы свободно дали возможность взять сырьевую зону.
Магілёўская воласць была і застаецца зонай смелых эксперыментаў, адзначае эканаміст Міхась Залескі.
Магілёўская воласць заўсёды з'яўлялася і з'яўляецца зонаю смелых эксперыментаў. І гэта чарговы смелы эксперымент на жывым чалавеку. Таму што такія рэчы яны раптам не ўводзяцца. Тут целая сетка існуе. Скажем, британцы, калі свой совет по молоце створали, я книгу перекладал, правильный британский совет по молоце, у их программа была на 50 год, с 34 по 84. И они ее выконывали, не глядячи на войны и перетурбации, на все остальное. А тут шарах, бабах, мы 10 дзён, которые потрясли свет. Так нельга робить. Хотя идея вольного ценоутворения пановала за царским часом. И все працавало добро, было много посередине. І малочныя прадукты беларускія таксама даходзілі да глабальнага рынку.
Усе 20 гадоў ад прыходу Лукашэнкі да ўлады мы бачым так званую рэгіянальную местачковасць, калі кіраўнік нейкай тэрыторыі не дазваляе прадаваць аграрную прадукцыю, найперш малако і мяса, за межы тэрыторыі, тлумачыць эксперт у галіне агропромислового комплексу Олександр Ярашук.
Это вельми мощно деформировало рынковые отношения. Навод яна не давала этой системе формировать цивилизованные рынковые отношения. Я добро ведаю эту проблему. Эта система дзикунская захавалася командно-административная до этой поры. Давным-давно пора было бы дать махчимость тем, кто перерабляет сельскохозяйственную продукцию, молочным заводам, мясокомбинатам, закупать по той цене, якую ну, лечить им это сгодным, потому что это на корысть усим. То, что мы зараз маем, цены на мясо, как ведомо, амаль у 3 раза выше, чем у Польши, и значно больше выше, чем у Литве. Мы у значной ступени обязаны той системе административного керования экономика, якую мы маем, коли каждый район, каждая область уявляет собой самостоятельную некую командно-административную систему.
Пытаюсь господара Ярошука, кольки часу спотребится на обещанный эксперимент. Мой соразмовцы лишит, эксперименту на гул не будет.
Я скептично ставлюсь до этого эксперименту не тому, что он немогчимый, а тому, что ломая полностью командно-административную систему керования, а лишь никто еще покурил от ей не обновлялся и не собирается обновляться, потому что на этом ладится не только экономичная система краины, но и политическая система. Там заявы могут всякие гучать, или, с моего пункта глядения, белорусская влада совсем не готова к тому, как рубить сукна, яким она зручно усталевалася и уже існує 20 годов.
Меркує Александр Ярошук.
Якую націю будує День Незалежності 3 липня? Які шанси іншого національного проєкту? Чому Лукашенко напередодні свята виступив по-білоруську? Гэтае питання у праскім акценті абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Бінько, письменник і публіцист Віктор Марціновіч і соціолог Лідія Міхеєва.
Праскі акцент пазней у ефіры. Эдуард Шеварнадзе, былы прэзідэнт Грузіі і міністр замежных спраў СССР, памёр 7 ліпеня на 87-м годзе жыцця. На працягу сваёй шматгадовай кар'еры гэты чалавек прайшоў шматлікія прыступкі, паступова ператвараючыся з жорсткага партыйнага боса ў чыноўніка-рэфарматара, які дапамог пакласці канец халоднай вайне. Да мяне ў студыі далучыўся Сергей Абламейка, які больш падрабязна раскажа пра Эдуарда Шеварнадзе і чым ён нам запомніўся.
Ну, найперш, некалькі фактаў яго біяграфіі. Ён нарадзіўся ў 1928 годзе ў Гурыі, гэта вобласць Грузіі, якая тады была часткай Закаўказскай СССР. Ужо ў 20 гадоў ён уступіў у партыю ў 1948 годзе і з таго часу няўхільна ўздымаўся па гэтых прыступках кар'ернай лесвіцы. І вось цікава, калі ён быў у 60-е гады першым сакратаром аднаго з райкомаў партыі Грузіі, ён выступіў рэзка супраць карупцыі ў найвышэйшым кіраўніцтве грузінскім. Яго падтрымала Масква і яго прызначылі міністрам унутраных справаў Грузіі ў 1965 годзе з карт-бляншам на барацьбу з карупцыяй. І вось цікавыя лічбы. Пасля таго, як ён пачаў гэтую барацьбу ў Грузіі, было арыштавана 30 тысяч карупцыянераў з ліку партыйных і дзяржаўных чыноўнікаў, і яшчэ 40 тысяч чыноўнікаў страцілі пасады свае.
Ну, мы ведаем, што барацьба з карупцыяй часта з'яўляецца такой добрай прыступкай для кар'ернага скачка. Сергей, а як Шеварнадзе стаў саюзнікам Гарбачова і чаму потым разышліся іх шляхі?
У 1972 годзе ён стаў першым сакратаром Компартыі Грузіі і заставаўся на гэтай пасадзе да 1985 году. Ён займаў адносна ліберальную пазіцыю, і таму менавіта ў гэтым 85 годзе Гарбачоў паклікаў яго ў Маскву і зрабіў міністрам замежных справаў СССР. І вось за 5 гадоў знаходжання на гэтай пасадзе Шеварнадзе сапраўды шмат зрабіў для лібералізацыі знешняй палітыкі СССР і ўнутранай. Яго лічаць адным з айцоў заканчэння халоднай вайны і адным з тых, хто спрыяў вываду савецкіх войскаў з Афганістану.
Што можна сказаць пра нацыянальную палітыку Шеварнадзе? Быў ён грузінам?
Так, это вельмі цікавая постаць у гэтым сэнсе. Існуюць розныя меркавання на гэты конт, але я вось магу прывесці сведчанні былога кіраўніка КДБ СССР Кручкова з яго мемуараў. У другой палове 70-х гадоў у Грузіі здарылася такая праблема, што школьнікі і студэнты пачалі потребувати резко замацування грузинської мови у якості державної мови, єдиної державної мови у Грузинській ССР. І ось був мітинг великий, і Шеварднадзе шмат разів дзвонив у Москву праз там кожні 15 хвилин чи півгодини і казав, що мені робити, що мені робити, бо я не можу розганяти школьників і студентів, вони потребують, і врешті праз некілька годин Москва згодилася, і грузинська мова стала державною у Грузинській ССР, а після Кручков у своїх мемуарах написав, що після ми провели розслідування, провірили, що дзвонки у школи робилися, обзвонювали школи з прийомної Шеварднадзе, першого секретаря ЦК Компартії Грузії. Ось такий він був.
Мудрий чоловік був.
Грузин.
А як склався Льо Шеварднадзе у незалежній Грузії? Як прийшли його пошні гади?
Йон там у початку 90-го года сышов в отставку с посады министра, и он обвинуватил Горбачева у паузучей контрреволюции и у спробе сгорнуть реформы. Пасля был путь, пасля Горбачева его снова призначил министром замежных справов. Праз месяц развалился СССР, он вернулся в Грузию. І там, у 92-м році, коли зринули з'яда Гамсахурдою, і він заповнив собою політичний вакуум і став старшинем парламенту. У 95-м році одраділи президентство, і він був обраний на 5-годовий термін, у 2000-м знову на другий 5-годовий, але у 2003-м році його зринула революція рожу.
Але за самі останні роки до смерті?
Він мирно і тихо жив у Тбілісі. За своє життя, до речі, він три замахи на себе пережив у 92-м, 95-м, 98-м годах. І помер от сьогодні. У його залишилися дочка і син.
Дякую разом з Сергієм Обламійко. Ми згадали основні етапи життя Едуарда Шеварднадзе.
Жива свобода. Галина Тихонович.
Сьогодні у Мінську відзначили 132-ю годовину народження народного поета Білорусі Янки Купали. Каля помніка у Купаловському парку відбулася творча імпреза, організована літературним музеєм Купали. Правда, ніхто з чиновників у ділу у святкуванні не брав. Репортаж Галини Абакунчик.
Школьники молодших класів на чолі з супрацовниками музею і некількими літераторами на початку імпрези усклали до помніка Янку Купалу букети і біло-червоно-білої ружі. Перед гетим діти навідали музей, а тому з пашаною вимовляли ім'я поета і примушали один одного скинуть перед помніком головні убори, незважаючи на спякоту. З творчістю поета і навіть білоруської мови малеї були знайомі значно горш.
Які квітки зараз розкажете?
Янки Купали.
А хто такий Янка Купала?
Русский писатель, поэт.
Что, вы читали?
Да, мальчик, хлопчик и лодчик.
Читали вам кто-нибудь?
Я, да.
А по-белорусски что-нибудь можете сказать?
Да, сейчас я.
Смотрите. Хлопчика и летчика что-нибудь скажете?
Я не могу даже подобрать слово.
Супрацовники литературного музея Янки Купалы, які организовали імпрезу, повиншували с днем народження песняра так само інших присутніх. Некілька чоловік у тим ліку з провладного письменницького союзу. Один з їх, старшиня городської організації Михась Пазняков, закликав читати Янку Купалу навіть на білоруській мові. Поет Наум Гальперович прочитав вірш і звернувся до гостей з промовою.
У кожного народу є своє герої. Той, чим гонориться Білорусь, це Янка Купала. Герой тому, що він думав про незалежність Білорусі, коли вона увагодила у склад Російської імперії. І от сьогодні в незалежній Білорусі, в нашій країні, треба людьми зватися по-соправдному, виконуючи заповіт Янки Купали. Людьми зватися. Не забывайте родную белорусскую мову, потому что этому учил Янка Купала. За это отдал свое житье Янка Купала.
Представники державных уладов ни с городской, ни районной администрации, ни с Министерства культуры у святкования угодков народного поэта у дел не брали. Импреза должилась около 30 хвилин. Супрацовники музея кажут, что хотели, как годовину народжения песняра у Беларуси означали ширей. Говорит загадчица отделу Мария Борткова.
Хотелось бы, конечно, нам
усім, особливо як супрацовником музею, бо ми живемо творчістю Янки Купали, як білоруси ввогалі трохи більше відали про своїх поетів, тому що можуть сказати, що Янка Купала – великий поет, але що за гетими словами стоїть? Ну, справді треба, як гети люди жили у серцях. Тоді у нас, напевно, буде, як, наприклад, у Польщі. Коли год Шопена, то парикмахери робили людям стрижки, як у Шопена. Майстри шоколаду робили бюсти з шоколаду, торти пекли. У нас такого, на жаль, нема.
Это были голосы удельники Купаловской импрезы у Менску. А у Могилёве здымаюць рэклямный відеоролик про адзіную у городе клясу с беларускай мовой навучання. У галоўнай роли адзіная яе вучаніца Ялінка Салаўёва.
Батьки наважаная, как Ялинка, и у пятой классе протягивала учиться на белорусской мове. Змитер Соловьев зазначает, что у школе этому не перечать. Все необходимое для научения есть. У школе, каже он, звыклися с незвычайной для Могилева клясой.
На дворе увага до школы. Завсёды этот класс ставит, когда там нечто требует с белорусской мовой связать. Але проблема-то застается, что все же дитя одно. Разумело, что есть певное нерывание на ходчиков. Шмат деток было у класса. Я над больше дорослые, больше и зарос.
Под пятую клясу шмат батьков, каже Змитер, плянует переезды и подшукивают для своих детей новые школы. Магчыма, нехто з іх и захоча протягнуть навучанне у беларускамоўнай клясе, спадзяецца батька Ялінкі.
Уже 4 года прошло, як Ялінка навучается, люди еще на вас заявляются зараз у Могилёве. Сказать, а что, есть такий клас? Вельми мало рекламы, это робіць у 20 разов, ці 100 разов больше, чем мы робили, але так само у нас обмежуваны и магчымасці, и час.
Першая могилёвская школа, где вучится Ялінка Соловьева у центре города. Это одна из лепших местовых навучальных установ и одна со старейших. 4 года учила Ялинку наставница Наталья Александровна. И она отмечает, что ее наученка мае выдатные здольности. Але признается педагог, тяжко вучить дитя, коли оно одно у клясе.
Ялинка повинна быть у коллектива. Коллектива нема, мы с ней один на один. Ей тяжко, не мне тяжко, ей тяжко. Каждый день, каждый урок, и питание до одной яе, и отказы до яе одной. Повинны быть дети.
Чаму ж батьки не наваживаются отдавать детей учиться народной мове? Пытаюся у Натальи Александровны.
Я, честно, не понимаю, чаму мова есть мова, какая разница, на какой мове учиться. Але у нас в вузах все на русском. Мы сами размовляем все по-русски. Видимо, недовер народной мове. Скорее, недовер.
Змитер Соловьев не сгаджается с наставницей, что батьки не отдают детей учиться у белорусские клясы праз недовер до белорусской мовы. Але погаджается, что их непокоить отсутствие. Сутність магчымасцяў працягваць беларускамоўнае навучанне.
Бацькі наўпрост кажуць, што мы добра, мы паважаем мову, мы за яе, мы хацім, каб мова была ў краіне, каб адна адзіная была. Але пакуль не будзе вышэйшай адукацыі, мы дзвіх дзяцей не аддамо, бо дзеці будуць вучыцца на адной мове, а потым ім іспыты здаваць на іншай мове, і то будзе праблема для дзяцей.
Рэкламуюць клясу пераважна бацькі Ялінкі Салаўёвай. Час ад часу ім дапамагаюць актывісты грамадскіх арганізацыяў ці іншыя людзі. Паводле Змітра Салаўёва, чиновники заявляют, что на сходах с батьками яны информуюсь про існаванне у Могилёве беларускамоўнай клясы. Под сёлетний навучальный год про клясу здымуть рекламный ролик. Его уже почали робить. За гэта взялся режиссер Вячеслав Сікора. Сценар подрыхтавала маці Ялінкі Салаўёвай Надея. Ситуацию с беларускамоўным школьніцтвам у Могилёве Вячеслав Сікора характеризуя коротко.
Все до этого привыкли. И уже никто не задается питанием про беларускую мову. На жаль.
Кляса с беларускамоўнай мовы навучання з'явілася ў Магілёве пасля амаль 10-гадовага перапынку, дзякуючы намаганням грамадскасці. Калі надышоў час запісваць у яе дзяцей, гэта зрабіла толькі сям'я Салаўёвых. Непрацяглы час разам з Ялінкай вучыліся яшчэ двое дзяцей, але з-за праблемаў у сям'і іх перавялі ў іншую школу.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем. Чакаем.